Var ekki förumaður þarna líka sem hét Einar Stokk?
Jú, en hann sá ég aldrei.
Nei.
Hann sá aldrei Einar Stokk, ég hefði hann tala. En svo var skrýtin kall sem hét Einar og kallaður Einar Söngur.
Einar Söngur?
Já.
Nú, já.
Og hann var, það var, voru svo margar hjálögur frá Laugardalinn og þar á meðan var eins ekkert Mosók.
Já.
Og þar höfðu búið ágætt hjón, en ég man ekki hvernig hún held að. Ég með minnum maðurinn deyja og konan fór svo vístu dóttur sinna hætti.
Já.
En svo þessi Einar Söngur, hann kemur að tala við pabba og býður hann eins og Guð sér til hjálpar að lofa sér að vera í þessum gamla bæjum, vitum. Og pabbi var ákvæmlega tregur á þetta, var gömul baðstofa, hann vildi helst ekki neitt mæri þarna, hann setti á lélegt og alltaf að leggja þetta kot undir jörðin og það var svo gert og áhrif síðar. En eina gangi hélt ákvæm að byrja um þetta og þar til pabbi gleði hann það. Og svo var þann fjósamaður heima hjá okkur og það var nú skringilegu kall.
Já.
Og hann var nú fjarska lítill maður en hafði heljað mikla söngrödd en ekki fallega og söng mikið drundi og svo sagði hann já og hvort að hann vildi kaupa allan mat og allt þetta og náttúrulega var það sem úr að pappa og mamma hefði bara fæða þau þetta var fátætt fólk og, en hann var svo mikið áþóttist geta borgað allt og ég en þegar til stíkisins kom þá gat hann ekkert kalla ungi. Svo létum við á þeim að fara því sem leittist að vita að þú höfðu tekið einhverja litla telpur til sín og mömmu og pappa leittist svo að láta barnið aðalast upp þarna. Svo fórum við og eitthvað, ég held að má eira barn. En eina þessi var skrítin. Það var stórt naut hjá okkur.
Já.
Og þegar þetta var bara ég 10 ára og Bjarni bróður minn 7 ára. Og svo þegar fór að voru og átti að leysa kýrnar út. Það var nú gerna gert svona í apríl mánuð og það leistar út kýrnar. Ég veit ekki hvernig á því stóð, það var alltaf þessi síður og það var lofna, það var lofað að fara út og þær hlupum allt og það var sko gaman að sjá hann.
Já, í fyrsta sinn sem það fór út.
Þeir að fengja að fara út, þetta veitum við.
Já, já.
En Einar þorði náttúrulega alls ekki að leysa þetta stóra naut. Annars var það nautið með hring í nefinu og var meinlaus skepna, hún verið svona stór. Hann lætur okkur hrakkar að Bjarni og mín fara að leysa nautið. Tók svo hest sem var þar settist á bak hestinum og reið í gegnum í kringum kýrnar þegar hann var að koma þeim inn í fjós aftur.
Já.
Og segir svo okkur Bjarni svo, börn, farði nú inn og bindið nautið. En mamma mín vissi ekki, pabbi var ekki heima og mamma mín vissi ekki að þessu fyrir en að allt var um garn gengið og hún var svo reið úr þessu. Því eins og hún sagði að láta smábörn verið ekki að binda svona stóra skepnu þá að nautið var ekki dýlt að það var ekki að trakka það á okkur.
Já, já, það er hann dorðið.
En lítið svo hvað hann sagði það eftir, þegar hann búin að þessu. Þá sagði ég að þetta var nú mikil vinna, sagði Einar. En aldrei brestur eins að kjark.
Já.
Ekki var það skrítið. Svo var hann að láta okkur heyra brag eftir sig, sá var nú kindur og einhver fötubragur kallaði það.
Já.
Hann var hjá einhverjum manni og þeir eru þau mestu óvinir. En hvernig ég mann nú hérna var, ég myndi einu sinni byrjunum á þessu. Hvernig er það? Eitt sinn þá ég í fjósið forðum, fikna mikill á moka var. Út kom bóndinn með ógnar orðum af mér hrifsaði föturnar. Fétaði aftur fínt með tal frá því ég engum greina skal. Svona var kveðskapur, þetta var heil langur bragur.
Og